2021.
Що нам залишить 2021?
У 2021-му все почало повертатися у допандемічні часи. Відбулася 32-га літня Олімпіада, хоча і за порожніх трибун. Україна вперше потрапила до чвертьфіналу Євро-2020, а глядачі надивилися людину-павука вже на 1 мільярд доларів. Ба більше, випустили продовження улюблених серіалів, звільнили Брітні Спірс з-під 13-річної опіки її батька, а Дженніфер Лопес та Бен Афлек відновили стосунки. Що відбувалося в кіно, спорті, музиці та із Celebrities, слухайте далі. Скандал навколо Віндзорів. У березні британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю для Опри Вінфрі. Під час нього вони розповіли про расизм, відсутність підтримки з боку монаршої родини та думки про самогубство. Про расизм.
Розмови про те, що дитині не забезпечать безпеку, не дадуть титулу, а ще також побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра при народженні.
Про самогубство.
Я не хотіла більше жити. Це були дуже ясні, справжні і дуже страшні думки.
За два дні з'явилася офіційна заява від Букінгемського палацу. Від імені королеви Єлизавети II передали засмучення монаршої родини щодо того, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган. Втім, трактовка подій, особливо з расових питань, з боку Віндзорів може відрізнятися від того, що прозвучало у інтерв'ю.
Відношення до Гаррі та Меган погіршилося. Воно погіршилося на близько 10-20% згідно даних опитувань YouGov.
Історик-британіст Єгор Брайлян.
Я думаю, скоріш за все, це інтерв'ю було зроблено з метою отримання непоганих фінансів, тому що всі чудово розуміють, що Опра Вінфрі – це одна з більш відомих телеведучих США. Інтерв'ю в неї будуть дивитися мільйони людей по всьому світу. Гаррі, в порівнянні з Вільямом, він був більш таким хуліганом в дитинстві, носив нацистську форму на вечірці, а відносно Меган Маркл, одного з її нащадків стратив Генріх VIII, король Синя Борода, який страчував своїх дружин у 16 столітті. Можливо, їй передалися ці гени такої патологічної ненависті до англійської, згодом уже британської королівської родини.
Рівень підтримки британської монархії на тлі цієї кризи лише зріс. Досі таку форму правління в країні підтримує більшість британців. А серед людей старше 65 років найбільше – 84%.
Після того, як було інтерв'ю в березні з Опрою, в квітні помирає принц Філіп, герцог Единбурзький, чоловік Елізабет II. І можна сказати, що це було відчутним ударом для всієї королівської родини. І вся Британія згуртувалася навколо цього.
Ігор Бралян.
Певним чином послабило напруження відкриття пам'ятника принцесі Діані. Тоді в липні казали, що дійсно брати помирилися і все йде на поправ. Але не все так однозначно. Коли народилася Лілібет в червні місяці, то тоді представники Букінгемського палацу заявили, що це ім'я не погоджувалося з королевою, а я нагадаю, що Лілібет – це було ім'я в Елізабет в дитинстві. По суті, напруга, вона зберігається. Гаррі і Меган, вони так і залишаються непопулярними в Британії. Однак в світовому вимірі це інтерв'ю поділило ставлення до британської королівської родини.
«Людина-павук» став першим фільмом з початку пандемії, який зміг зібрати 1 мільярд у глобальному прокаті. У 2021-му до цієї суми наблизилася китайська військова епопея «Битва на озері Чандзінь» понад 900 мільйонів доларів та голівудська шпигунська драма «Джеймс Бонд. Немає часу помирати» – 774 мільйона доларів касових зборів.
В кіно, наверное, это первый случай за два года, когда поп-культура победила пандемию. За 11 дней он собрал миллиард долларов. Это третий фильм, по-моему, в истории вообще кинематографа, кто такое сделал. Первые два были «Мстители. Финал» и «Война бесконечности».
Кіноглядач НВ Валерій Мирний.
Человек-паук – один из самых популярных не просто супергероев, а в принципе персонажей, придуманих западной цивилизацией. Второе – Том Холланд. Том Холланд – идеальный человек-паук вот данного момента, потому что он берет не только старшее поколение, он еще и цепляет зумеров. Не сам актер, а вот сам персонаж его, он школьник. То есть он с ними на одной волне, это одно поколение. Третье – этот фильм как бы объединяет всех человеков пауков, многих злодеев из предыдущих частей. Плюс давно не было такого фильма, который обсуждали так интенсивно до его выхода в прокат. Кто появится, кто не появится, будет ли Гарфилд, а будет ли Тоби Магуайр, а будет ли Зеленый Гоблин. Розбирали трейлери на части. Сочетание всіх цих факторів, воно от дало цей імпульс.
Три години військова епопея «Битва на озері Чанзінь» про поразку армії США стала найкасовішим фільмом у Китаї за весь час. Фільм ґрунтується на реальних подіях – військової кампанії під час Корейської війни у 50-х роках, коли армія КНР вступила у війну на боці Північної Кореї. Китайський уряд, який давно використовує кіно як інструмент пропаганди, дав 200 мільйонів доларів на його створення.
Патриотический праздник, он вышел 30 сентября, как раз под эту неделю праздников, 1 октября, китайцы празднуют день основания КНР.
Роз'ясню причину успіху стрічки кінокритик, спеціаліст із східноазійського кіно Володимир Захаров.
Кроме того, это боевик. Это не просто вот военное кино, где где-то двигаются танки, генералы с солдатами посылают какие-то важные сообщения зрителям, как это было раньше, на самом деле, в китайском кино. А это вот хороший боевик, как его описывают и как можно предположить, потому что три режиссера, я думаю, что жанровая часть за 200 миллионов с такими опытными авторами у руля сделана как минимум на отлично. Ну и в главной роли У Цзин, одна из главных звезд китайского кино. Люди смотрели и в том числе получали и пропагандистскую інформацію вместе з качественными боевыми сценами.
The name's Bond. James Bond.
На час помирати. 25-й фільм Бондіани. П'ятий та останній для Деніела Крейга, який грав агента 007 протягом 15 років. Його вихід відклали на півтора роки через пандемію. На час помирати також став найдорожчим фільмом Бондіани. Його бюджет склав 250 мільйонів доларів.
За цим успіхом стоїть попкультурний феномен Джеймса Бонда. Джеймса Бонда знають всі.
Кіноглядач НВ Валерій Мирний.
Мені кажеться, аудиторія у нього більш узка, там, від 25 і вище. Плюс ко всьому сыграл тот фактор, что да, это финальный фильм с Даниэлом Крейгом. Всем было интересно, как же закончится путь этого Джеймса Бонда. Все полюбили Даниэла Крейга, многие были против него еще до выхода «Казино Рояль». Когда вышло «Казино Рояль», все поняли, что Крейг – это один из идеальных Бондов за всю историю. Я вот искренне считал, как только фильм вышел, что будет продолжается дело Бонда Лошана Линч, которая вот новый агент Линли Сейн, она была вот в «Не время умирать» в фильме, ее представили. Но Барбара Брокколи, продюсер Бонда основной, она сказала, что она не видит женщину в роли Джеймса Бонда. С другой стороны, то, что продюсер говорит сейчас, и то, что продюсер скажет в 2023, например, это могут быть совершенно разные вещи. Поэтому может быть и Лошана Линч, может быть и Генри Кавилл. Многие говорят про Тома Харди, но здесь, мне кажется, многие выдают желаемое за действительно. Возможно, это будет актер People of Color, как говорится. Возможно, это будет женщина. Остается только гадать.
У 2022-му до лідерів прокату може потрапити фільм «Бетмен» з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Його світова прем'єра відбудеться на початку березня. Брітні Спірс має бути негайно звільнена з-під опіки. Таке рішення ухвалив у листопаді суд Лос-Анджелеса. Протягом 13 років життя та фінанси співачки контролював її батько Джеймс Спірс.
Якщо згадати, з чого ця справа почалася, то в 2008-2007 році у Брітні Спірс були не дуже вдалі стосунки з батьком її дітей, з Кевіном Феттерлейном, який був її танцівником у її балеті.
Журналістка Дар'я Колесніченко.
Вона пережила травму свою психологічну, почала себе трохи неадекватно поводити. Вона нападала і на папарацці, які її фотографували, і вона побрила голову на лисо тоді. Якщо подивитися, то тільки ось ці причини стали підставою для того, щоб запровадити оцю опіку над нею. При цьому вона суспільної небезпеки ні для кого не може заподіяти. Але при цьому вона дає концерти, заробляє гроші. Тобто давати концерти і заробляти кошти вона здорова. Розпоряджатися цими коштами, на думку її батька, вона не здорова. Ну така собі історія.
У червні Спірс звернув до суду з проханням скасувати опіку.
Контроль над кимось таким могутнім, як я, моєму батьку подобався. Йому подобалося керувати власною дочкою на 100%. Після того, як я збрехала всьому світу і сказала, в мене все гаразд, я щаслива, це брехня. Тепер я говорю вам правду. Я нещасна, я не можу спати, я така зла, це просто безумство. Я в депресії, я плачу щодня. Прямо зараз опікуни мені сказали, що я не можу вийти заміж або народити дитину. У мене всередині внутрішньоматкова спіраль, тому я не завагітнюю. Я хотіла б видалити її, щоб спробувати завести ще одну дитину, але мені не дозволяють піти до лікаря. Моя сім'я відкрито бреше про мене і дає інтерв'ю будь-кому, і виставляє мене в поганому світлі. Я сама нічого не можу сказати. Я думала, що люди будуть сміятися з мене, що скажуть, вона бреше, у неї є все, це ж Брітні Спірс. Я не брешу, я просто хочу повернути своє життя. Минуло 13 років, цього достатньо.
На підтримку Брітні виступили не тільки її численні шанувальники, а й зіркові колеги. Джастін Тімберлейк, Крістіна Агілєра, Мерайя Кері та Ілон Маск. Рух на звільнення з-під опіки поп-співачки набув великих масштабів. У листопаді читачі журналу «Тайм» навіть назвали Брітні Спірс найвпливовішою людиною 2021-го.
Ця справа дуже показовою, насправді, про американське суспільство. І тут є такі дві протилежних думки.
Дар'я Колесніченко.
Не можна було би взагалі подумати так, що в США наразі може відбуватися щось подібне, коли жінка повністю позбавлена власних прав. Це перше, це як мінус, так, для Америки, зокрема. А по-друге, деякий плюс у тому, що суспільство складні моменти для конкретної людини, воно здатне об'єднуватися і масово виступати у її підтримку. І навіть цей весь рух у підтримку Брітні Спірс, він вийшов навіть поза межі Америки. І в Європі я бачила, господи, прости, навіть у нашого північного сусіда, у Росії, відбувались акції на підтримку співачки. Змін у законодавстві самому, я думаю, не буде, але будуть зміни у суспільстві. Люди 10 разів подумають перед тим, як щось подібне творити.
Брітні Спірс також зробила відомим на весь світ харківського кота Степана. Вона опублікувала його світлину з келихом вина у себе в інстаграмі. Пост зібрав понад 1 мільйон лайків. За кілька днів італійський модний дім Валентіно замовив у кота рекламу своєї сумки. Південно-корейський серіал «Гра в кальмара» став першим серіалом Netflix, кількість глядачів якого перевищила позначку у 100 мільйонів у перший місяць після виходу. Восени бірюзові спортивні костюми, схожі на одяг гравців серіалу, стали хітом продажів. Попит на білі спортивні капці на гумові подошви – сліпони, моделі Triple White, у яких грали учасники кальмара, збільшився майже на 8000%. А перед Хеллоуїном в рази виросли продажі рожевої уніформи охоронців з фехтувальними масками з квадратами, трикутниками і колами.
Ван Дон Хёк ходив по корейським компаніям много лет, і вони говорили, гра в кальмар – це слишком мрачно. Він прийшов на Netflix, вони йому сказали, от, хорошо, ми зробимо, но ти робиш не повнометражний фільм, а робиш серіал.
Спеціаліст із східноазійського кіно Володимир Захаров.
Він броский, яркий, його можна смотреть як угодно, можна считывать какой-то подтекст про класову боротьбу, можна його не считывать, можна смотреть його як драму, можна смотреть його як комедію. Там затронуто багато соціальних проблем. Персонаж Алі Абду, який трудовий мігрант із Пакистана, там показаний його бекграунд, обращаються з такими трудовими мігрантами на Корею, фабриках. Там затронута тема, но вскользь, про старческое одиночество и старческую бедность. Это судьба матери главного героя. Ну и самое главное, это на самом деле прошлое главного героя, Кихуна, что он человек уволенный, сокращенный с автомобильного завода. Но главное, мне кажется, это то, что он динамичный, он, в общем-то, очень хорошо сделан, и он очень яркий.
За оцінками Netflix, південно-корейський серіал «Гра в кальмара» принесе стрім-сервісу майже 500 мільйонів доларів. Водночас на його виробництво компанія витратила всього майже 22 мільйони доларів.
Проблема з повторенням успіху «Гри в кальмара» в тому, що на самом деле авторський серіал. Це вот дітище режисера Хван Дон Хёка, який сам написав сценарій, сам зняв всі серії, який винашував цей сценарій ще з 2009 року, якраз коли вот було вот протистояння робочих заводу «Саньйон» з хазяєвами цього заводу. І от він за цього всього его собирал сериал про людей, которые остались на обочине общества, и как вот богатые люди их использую для своего собственного развлечения. В принципе, да, можно себе представить и даже ремейк игры в кальмары, сделанный там, я не знаю, где-нибудь в Испании. Но что это будет? Будет ли это так привлекательно? Непонятно. Но я думаю, вот как бы чем славится корейская киноиндустрия, в том, что потенциал ее на самом деле, вот, ну, кажется, что вот да, там уже «Паразиты» Оскара получили. «Игру в кальмары» посмотрела весь мир. Ну, кажется, что, ну, все, да, пора бы им уже как бы успокоиться, ничего они больше не смогут предоставить. Но на самом деле потенциал корейской киноиндустрии бесконечен. Очень много молодых людей туда приходит, много сценаристов со своими какими-то идеями. Каждый месяц что-то вот выходит интересное, в том числе на Netflix. Вот сейчас, например, вышел сериал «Море спокойствия», который вот тоже где-то в десятках лучших, в том числе, на самом деле, в Украине. На пятом он, кажется, месте по статистике Netflix среди сериалов. Через месяц еще что-нибудь выйдет. Может быть, они не станут такими прорывами, но из-за успеха «Игры в кальмара» я думаю, что люди будут больше обращать внимание на корейские телесериалы и, возможно, будут больше их смотреть, и больше их обсуждать, и больше про них писать.
Наприкінці року режисер «Гри в кальмарах» Ван Дон Хек повідомив, що веде переговори з Netflix про зйомки не тільки другого, але й третього сезону серіалу. Актори культового серіалу «Друзі» возіналися через 17 років. У травні вийшов спецепізод, в якому Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Меттью Перрі, Девід Швімер, Кортні Кокс і Мет Леблан з'являються в декораціях сіткому. Нова серія не стала продовженням сюжетної лінії. Актори розповідають про фрагменти серіалу, вимовляють відомі репліки та діляться спогадами. Спецепізод став рекордним для HBO Max за кількістю залучених підписників стрімінгу. Його переглянула третина.
З друзями неможливо було домовитися з шоуранерами оригінальними.
Головний редактор Vertigo.com.ua Юрій Поворозник.
Марта Кауфман і Девід Крейн були категорично проти продовження серіалу, і самі актори, які грали в оригінальному серіалі, були проти того, щоб його продовжувати. Тому що Девід Крейн, здається, чи Марта Кауфман колись прекрасно сформували думку про те, що серіал «Друзі» – це серіал про той час, коли друзі є твоєю сім'єю, і він закінчується в той момент, коли кожен з героїв отримує власну сім'ю, і продовжувати його в тому ключі просто неможливо. З моменту закінчення серіалу в 2004 році Ворнери дуже багато разів намагалися якимось чином зібрати всіх акторів в одному кадрі, і вийшло це зробити тільки за таким от форматом реюніону.
У грудні вийшло продовження серіалу «Секс і місто» під назвою «І просто так». У спін-оффі немає тільки Кім Кеттрол, яка грала Саманту Джонс. Відмову від участі в шоу вона пояснила втомою від своєї героїні. Після виходу першої серії акції виробника тренажерів «Пелотон» впали на 11%. Адже в фільмі після занять на велотренажері помирає один з основних героїв – містер Біг, роль якого виконує Кріс Нот.
Щодо «Сексу і місто», все було простіше, вдалося домовитися майже з усіма головними героїнями, в першу чергу з Сарою Джесікою Паркер.
Юрій Поворозник.
Це, власне, допомогло зробити 10-серійне продовження. Але поки що говорити щось про успіх «Сексу і місто» складно, вийшли тільки перші серії. З точки зору стрімінгів складно говорити про якісь однозначні показники, тому що, попри те, що серіал міг не вистрілити на старті, він міг чудово зібрати аудиторію під час перегляду. Стосовно «Сексу і місто», поки що все неоднозначно, тому що навіть критики неоднорідно поставилися до серіалу, і, в принципі, глядачі теж. В наступному році чекаємо спін-оффу «Гри престолів», найбільший, напевно, серіал, який ми побачимо в наступному році. Загалом тренд продовжується. Аудиторія хоче контенту, і вона все одно його подивиться перед тим, як зробити висновок. Плюс стрімінгові війни в самому розгарі, тому я думаю, що анонсів з приводу повернення улюблених героїв буде все більше і більше. Якщо не в форматі спін-оффів чи нових сезонів, то точно в форматі реюніонів.
Наприкінці лютого розпався французький електронний дует Daft Punk. Вони проіснували майже 30 років. Причини музиканти не повідомили. Вони тільки опублікували прощальне відео «Епілог» із кадрами свого фільму «Електрома».
Во-первых, они подняли заново интерес к французской музыке, к французской электронике.
Диджей, музычный критик Володимир Сиваш.
По сути, во многом благодаря им возникли такие термины, как French Touch, французский хаус, фильтрный хаус, стали таким фундаментом огромным, после которого теперь она занимает ведущие позиции. Это первая вещь. Вторая – это то, что им удалось соединить такой новаторский продюсерский подход под гибкостью, я бы так сказал. Потому что основные их хиты, вроде бы как нет и претензий даже у экспериментальных музыкантов, но при этом они умели сделать так, что это абсолютно мелодичные вещи, которые доступны, которые могут звучать по радио, не умаляя их достоинства как серьезных продюсеров. Ну и третье, это все-таки вот миф, это то, что они почти 30 лет своего существования строго выдерживали свою мифологию, даже если они выступали где-то там на вручении призов Грэмми, то вместо них их речь произносил Фаррелл, потому что роботы не разговаривают.
За майже 30 років Daft Punk випустили 4 студійні альбоми і стали володарями 7 статуеток Греммі. Одним із найуспішніших хітів гурту стала пісня 2013 року «Get Lucky», у записі якої брали участь Фаррелл Вільямс та Найл Роджерс.
Вряд ли там какие-то есть между ними конфликты.
Володимир Сиваш.
Просто проект, естественно, исчерпал себя. Просто выпускать альбомы средние ради альбомов, проекты ради проектов, они все эти годы не для этого существовали. Я более того скажу, что многие поклонники говорили о том, что это нужно было сделать еще раньше. И что, например, их последний супер успешный альбом Random Access Memories, что он уже лишний, что это уже альбом, ну, для того, чтобы получить Грэмми. То есть это уже глянец. Что на сегодняшний день известно? Во-первых, еще во время существования Daft Punk, даже до Daft Punk, еще совсем юными, у них были сольные проекты у каждого из них. У них у каждого из них есть, у Тома Ван Гальтера есть собственный лейбл, который называется Rule, а у Гимануэля ДММ Кристо тоже собственный лейбл Cry The Mob. Один из них, Тома Ван Гальтер, еще во время существования Daft Punk много писал музыки для кино, например. Например, саундтрек к известному фильму «Гаспара Ноэ. Необратимость» написал Тома Ван Гальтер. Сейчас вот он уже сделал саундтрек для балета. Это будет балет, который будет в июле месяце 2022 года поставлен в опере города Бордо французского. Его будет исполнять оркестр.
Тридцять друга літня Олімпіада в Токіо, яку переносили на рік через пандемію, стала найбільш незвичною. Змагання запорожніх трибун, перший виступ трансгендера, відмова білоруської бігунки Христини Тимановської повертатися на батьківщину та її втеча до Польщі. До того ж, спортсмени почали відмовлятися від виступів через вигорання та стрес.
Щоразу, коли потрапляєш у стресові ситуації, ти панікуєш і насправді не знаєш, як боротися з усіма цими емоціями, особливо на Олімпійських іграх.
Американська гімнастка Сімона Байлз, яка могла стати першою жінкою за півстоліття статусом олімпійської чемпіонки в багатоборстві.
Я повинна зосередитись на своєму психологічному здоров'ї та не загрожувати своєму добробуту.
Україна на Олімпійських іграх здобула 19 нагород та опинилася на 44-й позиції серед інших країн у медальному заліку. Єдина золота нагорода у борця Жана Беленюка.
Напевно, навіть не усвідомлюю, що я зробив, тому що це був дійсно дуже довгий і тяжкий шлях. Я почав займатися 9 років, зараз мені 30. І нарешті це сталося. Я хочу сказати спасибі всім українцям, хто мене підтримував, тому що було дійсно дуже складно часом. Я вибачаюся за сльози. Але це дуже приємні відчуття.
Проте на Паралімпіаді Україна посіла 6-те місце за загальною кількістю медалей, здобувши 98 нагород, з них 24 золоті. Найтитулованішим спортсменом змагання став плавець Максим Кріпак, який здобув 7 медалей.
Вони бійці, вони знають про те, що в них є один шанс заявити про себе, на жаль.
Спортивна журналістка Ольга Модіна.
Про паралімпійців згадують лише на паралімпійських іграх. І вони знають, що саме ось зараз, раз в 4, а в цей раз в 5 років, в них є шанс заявити про себе. І, можливо, там протягом року про них будуть казати, щось будуть робити. І вони звикли до того, що вони виступають таким як рупором, що треба людям з інвалідністю в Україні. Вони реально заряджені, вони заряджені на перемоги, і якщо ви спостерігали за виступами, то навіть коли наші спортсмени там виграють золото але виграють не з тим результатом, з яким вони хотіли. Наприклад, як це було в пауерліфтингу, так, у нас Мар'яна Шевчук, вона виграла золото, але вона плакала після фіналу, тому що вона не змогла встановити світовий рекорд. Як вона сказала, я підвела тренера. Ну, це дивно. Це дивно, тому що для нас вона чемпіонка.
У лютому відбудеться зимова олімпіада у Пекіні, які збираються влаштувати дипломатичний бойкот низки країн. До складу збірної України увійдуть понад 40 спортсменів у 13 дисциплінах. Серед досягнень футбольної України у 2021-му – вперше національна збірна у чвертьфіналу Євро-2020. Героєм гри Україна-Швеція став 24-річний Артем Довбик. У самому кінці другого овертайму, коли всі подумки вже готувалися до серії пенальті, він забив переможний гол.
Подача! Удар!
Ми виступили успішно для себе, не глобально, тому що Україна не стала відкриттям Євро.
Спортивний журналіст, коментатор Роберто Мораліс.
По грі дуже великі проблеми, особливо якщо порівнювати з тим, як команда грала в кваліфікації. До цього в Лізі Націй команда дійсно грала. На Євро ви мучилися, мучили інших і вимучили історичний результат. Але так само можна згадати, що ми мучилися на чемпіонаті світу 2006 року. Історичний результат. Збірна України теж дійшли до чвертьфіналу.
1 серпня головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив про завершення свого контракту з командою, наставником якої був з 2016-го. Найбільшим його досягненням за цей час став вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилася Англії.
Ми розуміємо, що Шевченко, якщо він думає про продовження тренерської кар'єри, а я так вважаю, що він про це думає, йому потрібно працювати в клубах.
Ведучий ютуб-каналу про футбол «Та то таке» Михайло Співаковський.
Щоб працювати в клубі, а він, мені так здається, хоче працювати саме в Італії, йому потрібно дуже круте портфоліо. Зараз він має хорошу графу в своєму портфоліо, чвертьфіналіст чемпіонату Європи.
І насправді, восени Андрій Шевченко підписав контракт з італійським клубом Дженоа до 2024-го. Новим головним тренером національної збірної став Олександр Петраков.
Взагалі, зміна не відбулася заплановано.
Роберто Моралес.
Плюс тренер, який прийшов, ми говоримо про Олександра Петракова. Не він вже планувався після того, як стало відомо, що буде Шевченко, планувався Ребров. Тому все було дуже екстреним. Але ситуація зараз у збірні, вона не має якоїсь внутрішня ситуація, має на увазі. Мікроклімат стосунки футболістів не має якогось критичного напрямку, що щось валиться, щось не працює. Але немає якогось натхнення підйому. Я не знаю, що міг би дати ще Шевченко, але в будь-якому разі він має більший авторитет.
У серпні один з найкращих та найоплачуваніших футболістів світу Ліонель Мессі покинув Барселону, в якій грав понад 20 років. Контракт Мессі не вписувався в стелю зарплат іспанської Ла Ліги навіть після того, як він погодився на зниження у 50%.
Я провів усе життя тут. Я не був до цього готовим. Чесно кажучи, минулого року, коли ходило багато чуток щодо мого переходу, я знав, що сказати. Однак наразі ситуація геть інша. Цього року я та моя родина були впевнені, що ми залишимось вдома. Ми цього хотіли найбільше.
Після чого форвард у статусі вільного агента перейшов у Парі Сен-Жермен.
Парі Сен-Жермен ще не бачили топового Месі. Бачили кілька хороших матчів, дійсно хороших, але він не зіграв там не дуже багато.
Спортивний журналіст, коментатор Роберто Моралес.
Все ж таки Месі ніколи в своєму житті до переїзду до Парижу не змінював місце професійної футбольної діяльності. В своєму рідному Росаріо він був тільки в юнацькій команді Ньюелс Олд Бойс. Він ніколи не був в професійній команді. Починаючи з юнацьких команд Барселони, він фактично вріс це місто. Міняти таке дорослій людині з родиною – це досить таки непросто. Вже ось після нового року ми побачимо Месі на хорошому рівні. Такому самому, як в Барселоні, не знаю. Тут зовсім інша ситуація. Якщо в Барселоні останнім часом взагалі бракувало нападників, то в Парі Сен-Жермені їх надто багато, більше, ніж потрібно, і це створює вже не зовсім здорову конкуренцію. І найголовніше, що від Парі Сен-Жермен максимальні очікування після такого такої трансферної компанії, Донарума, Рамус, Мессі, це до того складу, який і без того був зірковим. Звичайно ж, все це створює певний тиск. Але свою індивідуальність високу Мессі буде демонструвати вже у другій половині французького чемпіонату, відповідно, європейської кампанії. Я переконаний, що він буде достатньо яскравим. А от загальнокомандні успіхи, не успіхи з Месі, це вже інше питання, тому що Парі Сен-Жермен частіше розчаровував лише одного разу команда за весь цей період величезних фінансових капіталовкладень дійшла до фіналу Ліги Чемпіонів.
Незважаючи на складний рік, Ліонель Месі у рекордний 7-й раз отримав золотий м'яч як найкращий футболіст року. Він допоміг своїй країні Аргентині виграти Кубок Америки і забив 40 голів у 2021-му, більшість яких за Барселону. Однак футбольний світ розділився. Чимало людей вважали, нагороду потрібно було віддати нападнику мюнхенської Баварії Левандовській.
Футболіст отримує саме як гравець, як індивідуальність. І якщо Левандовський, супербомбардир, його команда штовхає вперед, допомагає йому робити результат, то попередня команда Месі, Барселона, вона його тягнула назад. Незважаючи на це, він своєю індивідуальною силою витягнув цю Барселону до Ліги Чемпіонів. Для мене проблема присудження Месі золотого м'яча – це не його виступи в Барселоні. Це те, що у нього фактично після переходу дуже мало всього хорошого було саме в Парижі. В цьому є певний скепсис. А в тому, що до переходу в Парі Сен-Жермен, те, що він був тупом, і він робив для команди більше, ніж Левандовський, будь-яка статистика це засвідчує. За календарний рік, враховуючи навіть виступи в Парі Сен-Жермені, у нього більше відборів, більше результативних передач, голів, якщо менше там порахували, на один гол, як з'ясували.
У листопаді після виходу фільму «Дом Гуччі» режисера Рідлі Скотта продажі одноіменного бренду різко зросли. Особливо активно скуповують вінтажні речі модного дому. Серед причин – велика кількість одягу бренду на Леді Гага, яка грає дружину Мауріціо Гуччі Патріціо Реджані. За весь фільм вона приміряла від 75 до 100 нарядів.
Коли пішли перші трейлери, рост пішов на 20-30% по поиску, по просмотру вещей від бренда. І коли почав виходити фільм в Штатах, в Європі, рост пішов дуже сумасшедший.
Фешн-журналістка Марія Халізєва.
По поиску я бачила цифру більше 300% рост до вторгової неділі по запросам, покупкам, да, тобто в інтернет-магазинах теж дуже високий. Як мені кажеться, логічно, тому що фільм явно запущен в рамках определенной стратегии и, по сути, как большой рекламный ролик к концу года. Во-первых, посмотри на дату релиза. Она четко совпадает с началом закупок подарков на праздники. Плюс за, по-моему, 1.5-2 месяца до выхода фильма Гуччи запустили свой виртуальный магазин, в котором огромную часть занимает выборка винтажных вещей бренда, которую сделал креативный директор. То есть здесь сразу была очень четкая направленность на популяризацию винтажа и на прощупывание, так сказать, почвы на предмет того, насколько на этом можно заработать. Несмотря на то, что фильм напрямую официально никак не связан с брендом, но камон, тут не промахнешься. Там играет одну из ролей жена владельца компании Керинг, которая принадлежит Гуччи, Сальма Хайек. Плюс они получили доступ ко всем ключевым локациям, связанным с брендом. Исторический офис, мастерские, то есть 100% содействие было. Плюс обилие, що називається product placement.
Дом Гуччі – найпомітніший приклад згадки фешн-компанії в назві голівудського фільму з моменту виходу «Диявол носить Прада» у 2006-му. З моменту прем'єри вже пройшло майже 1.5 місяці. Однак у медійному просторі про фільм ще будуть говорити протягом щонайменше місяця, і це далі продаватиме речі бренду.
Бренд Гуччі – це в основному все-таки бренд аксесуарів, і це дуже добре видно по фільму.
Марія Халязєва.
70-е, 80-е, там навіть начало 90-х, Гуччі не було брендом одежду, поки не прийшов Том Форд. А це був бренд про кожгалантерію і сумки. І сьогодні, якщо подивитися на отчети компанії, то там явно видно, що більше 70% продаж – це те, що називається small leather good, маленькі кожані речі і сумки. Це основна категорія, яка була в кадрі. В тому числі культові сумки Джекі, плюс такі ремні з логотипом двойним G. Тобто все те, що максимально бросається в очі і узнається, то, на чому бренд сьогодні робить деньги. І по отчетам интернет-магазинов, именно эти категории выросли больше всего. Просмотры сумок новых и винтажных выросли на 30-40%. Ремни и все, что брендовое, например, кепки для футболки, до 70-80% рост показали. И продажи, я думаю, также в итоге будут более высокими по тем как раз категориям, которые ключевые для бренда.
Цього року розпалася пара музиканта Кані Веста та моделі Кім Кардашян. Вони прожили майже 7 років у шлюбі та мають 4 дітей. Репер звертався до дружини з відео. Писав пісні про розлучення. Плакав на концерті. Погрожував бойфренду Кім Піту Девідсону і навіть купив будинок по сусідству Hidden Hills. Однак телезірку це не переконало. У грудні Кардашян подала до суду звернення щодо пришвидшення їхнього розлучення.
Непримиренні розбіжності існували і продовжують існувати між Вестом і мною. Це призвело до безповоротного розпаду нашого шлюбу. Нині жодні спільні психологічні консультації та інші спроби примирення не матимуть цінності.
Білл і Мелінда Гейтс оголосили про своє розлучення на початку травня. Вони прожили у шлюбі 27 років та мають 3 дітей. Гейтс пояснив це тим, що він та Мелінда більше не бачать можливості рости разом як пара на наступному етапі життя.
Це, безумовно, дуже сумний етап. А Мелінда – чудова людина. Завершення партнерства, що ми мали, це джерело величезного особистого смутку. Ми спілкуємось і працюємо у фонді, і це партнерство ми спробуємо зберегти.
Джерела The Wall Street Journal стверджували, до розлучення могли призвести відносини Гейтса з американським фінансистом Джефрі Епштейном, якого звинувачують у втягуванні неповнолітніх у проституцію. Після оголошення про розлучення Мелінда Гейтс отримала від колишнього чоловіка акції на суму понад 3 мільярди доларів. Беніфер повертаються. Чутки про відновлення роману співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Афлека з'явилися ще у травні. Пара розійшлася 17 років тому. Співачка підтвердила відновлення стосунків з Афлеком під час святкування свого день народження у липні. Першим офіційним заходом, який вони відвідали як пара, став Венеціанський кінофестиваль. Турбулентним 2021-й виявився не тільки для політиків, але й для зірок та спортсменів. У 2022-му вистачатиме новин і від них. З вами була Ірина Лопатіна. Почуємось у 2022-му.
2021-й. Що нам залишить 2021-й?